Radijsko okno.
Radijsko okno. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v Radijskem oknu. Zadnji april je danes in na radiju moramo nekoliko prej pogledati v prihodni mesec, še posebej, če je ta maj, kajti meseca maja smo že vajeni, da prebiramo šmarnice, tako tiste za odrasle in tudi za otroke. Jure Sešek, dobar dan.
Matej, dobar dan tebi, lepo pozdrav poslušalkom in poslušalcem.
Ti držiš roke čez otroške reči na naših valovih, a ne?
In zdaj tudi... predvsem držim roki na knjigi, ki jo bomo prebirali v mesecu maju.
Pa te prosim, če poveš nekaj besed, zakaj si se odločil za to knjigo in kaj lahko naši najmlajši pričakujejo.
Matej, pravzaprav že kar pričakujemo tudi mi, radijski sodelavci, iz leta v leto, pošiljko, ki pride pravzaprav strani Slovenske škofovske konference, katehetskega urada, ki nekako priporoči šmarnično branje za otroke v določenem letu, je pa tako pri nas na Slovenskem, da imamo šmarnic seveda več. In po različnih slovenskih župnijah se pravzaprav berejo tudi različne šmarnice. Tisti, ki so zelo blizu Salezijancem, tudi duhovnosti Don Boska, zelo radi preverjajo šmarnice že v maju, ki so spisane ob pomoči založbe Salve in tam tudi izidejo. Mi bomo tudi letos s tem šmarničnim branjem, ki nosi naslov Iskat gremo v Božje kraljestvo, Urške Smerkol počakali, da se bo izteklo tisto uradno priporočeno branje. Tako se nam je zdelo prav, tako da bomo že s 1. majem začeli s prebiranjem knjižice, ki nosi naslov, ki bi lahko potegnil tudi mlade. Dober plus pravičen pika si. Ali dober in pravičen si, dober pravičen bodi, k temu se seveda nagiba nekako zgodba družine. Tudi tokrat je avtorica Mateja Kropec Šega, mislim, da se prvi srečujem z njenim pisanjem, ampak pravim tudi tokrat, ker je že nekaj let tako, da se zgodba nasloni na družino, na zgode in nezgode družine, ki se pač v tem našem življenju dogajajo. Tokrat je Mateja napisala v nekako spremno besedo knjigi, da gre pravzaprav za neko odslikavo tistega, kar sama doživlja, kar sama tudi živi, pravi, da so se ji že v otroštvu šmarnice zdele nekaj romantičnega, nekaj lepega, k čemur bi bilo vredno zahajati, ampak takrat zaradi časov, v katerih je odraščala in zaradi mame, ki je imela poklic v šoli, ni mogla kar vsak dan v cerkev, ker bi bilo čudno in bi jih lahko ostalo, se poznamo te čase, tudi kruha. No, ampak zdaj pa pravi, da tako vzgaja svoje otroke, 4 otroke ima in tule je pripoved, mislim, da o fantu, Rok mu je ime, zapisala je avtorica, da skuša naslikati dobrega fanta, ki odrašča v družini še 3 dekleti, torej 3 sestre ima in vse sorte, torte se jim dogaja. Recimo, čeprav na hitro tule prelistava, ena izmed zgodb nosi naslov Senat ne zna slovensko, pa pomoč med sošolci, koga imaš ti najbolj rad, pravica je skazica, mirno spanje, sladke sanje, morda naslovi, ki ne povedo veliko, ampak na hitro sem prelistal, z rednim uradnim branjem še nisem začel, gre za sodobno pripoved, za čas, v katerem živimo in za modrosti, ki so tu že odkar so pravzaprav šmarnice.
Jure, v teh letih, odkar je radio, beremo pravljice in razno razna gradiva za naše najmlajše. Kaj bi lahko rekel, katere zgodbe, poleg klasičnih pravljic, seveda, so tiste, ki naše najmlajše najbolj potegnejo? Je kaj odziva?
Pravzaprav hudega odziva, moram biti iskren, recimo v obliki kakšne elektronske pošte ali klicev, ni več. Bili so ti odzivi takrat na začetku, ko smo se tudi sami malo lovili, kaj pravzaprav spraviti glasno v eter, s čim nekako zapolniti minute, ki so dane otrokom. In včasih me je kakšna mama ali pa kakšen katehet tako nadaljavo malo za ušesa, češ tole se mi pa zdi, da ne sodi. Ampak jaz mislim, da pravljice, zgodbe, ki so bodi si objavljene, ne vem, recimo v Maurici ali pa ki ostali podobni mesečni literaturi, da so pravzaprav že šle čez neko sito. Seveda smo sito spet tudi mi, ki te zgodbe tule izbiramo. Vse je veliko stvari, ki so take, da si jih pravzaprav človek prebere, jih prebereš lahko tudi otroku, pa jih že naslednji dan pozabi. Ne bi ve več, kaj si mu prebral, je ki kakšna zgodba, s kakšno poanto ali ne. Seveda v tolikih večerih pride vse sorte na vrsto. Ampak mislim, vsaj v meni osebno se kot bravcu, in takrat, ko berem, sem hkrati tudi poslušalec, nekako zdi, da so zdaj spet zanimive zgodbe, ki koreninijo v tem času danes. Ne vem, recimo med sodobnimi avtorji, zdi se mi zelo duhovit, že kakšna, samo njegova poezija Andreja Rozmana Roze se mi zdi, da je s to svojo duhovitostjo nekako preglasi tisto, kar ima ena klasična pravljica v sebi. Recimo včasih malo arhaičen jezik ali kaj podobnega, se mi zdi, da Roza, recimo kot en tak primer, to opravi s tem svojim živahnim pogledom na svet, da se otroka lahko dotakne. Če gledam po svojih fantih, res, da niso tak kakšni prvaki šolski v branju ali čem podobnem, ampak imajo radi take stvari, ki se jim zdi, da se lahko tudi v resnici zgodijo. Uh-huh. Sem zadnjič prebral malo, ko se je Miha loteval dela Astrid Lindgren v Dveh bratih in tam eden od zapisov, zakaj mu ta stvar ni bila tako zelo pri srcu, je bil tam na začetku njegova misel, ker je zgodba preveč domišljijska. Vem, bravci smo različni, otroci prav tako, ampak jaz sem tudi eden takih. Raje imam kakšno zgodbo, ki mi deluje kot zgodba iz soseščine, kot nekaj takega, kar je morda nastalo nekje v enem domišljijskem oblaku.
Ko si omenjal Andreja Rozmana Rozo, mi je prišlo v misel pravzaprav ena skrb, ker se pojavlja to, da otroci recimo veliko raje berejo njegovega povodnega moža, ne da bi Preširnovega sploh poznali.
Ja, to je prav to, se mi zdi. No? Preširn prihaja z vso svojo klasiko in modrostjo pesniške sorte, z vsem, kar nam je pesniškega in ostalega dal, iz enih pravzaprav zdaj zagotovo že minulih časov. Iz stoletja, ki je res tam daleč nekje. Roza ima pa motor, ne? Ja, seveda, povodni mož.
Ti ga imaš tudi, ne?
Ma motor, ja.
Navijem zan.
Zagotovo.
Jure, najlepša hvala, bom rekla še prej pa eno vprašanje, ki se mi je motalo po glavi med tem. Toliko si prebral, vemo tudi, da si dober interpret. A ti je kdaj, če bi imel več časa, prišlo v misel, da bi kaj tudi napisal? Po pravici povej.
Sem razmišljal. Ne znam. Pa sem se že lotil, sedel za računalnik, pa se mi ni zdelo dobro, pa sem zbrisal. Sem hodil že kak teden, pa se kak večer v tednu priznam, zapolnil kakšno svojo, se bi sploh ne povedal, ki si me našel, ampak se je pa že naredilo tako, da sem bil v hudi časovni stiski, zadregi, brez knjige in sem mislim, da doslej dve ali tri pravljice povedal iz glave, nekje se je začela in nekje se je potem pač morala tudi končati.
Datum bomo zamolčali.
Zamolčimo ga, se mislim, da sem poslušalcem enkrat zagotovo vem, da sem jim povedal, v drugo pa ne, ampak no ja, klasična pravljica ni bila kakšnega hudega literarnega bogatstva, pa tudi ni bilo nje. To pa zagotovo, no in to je to.
No, šmarnice so iz današnjega časa, bo in bogatstvo, in poduk in tako naprej. Jure, najlepša hvala in želim, da bi se vse, kar je dobrega, dobro prijelo.
Ja, hvala lepa, Mateja, bomo pa šmarnicami seveda prisotni vsak večer, tudi ob sobotah in nedeljah, se bomo oglasili in našim najmlajšim povedali, da je maj Marijin mesec.
Hvala lepa. Tako napovedali smo šmarnično branje, Jure ga je predstavil, kaj bodo imeli otroci od vsega. Zdaj pa napovedujemo še dogodek, ki bo trajal od 7 do 13 in bo natančno čez 7 dni. Matjaž Merljak pa ima roko nad tem dogodkom. Matjaž, najprej pozdravljen.
Matej, živjo, lep pozdrav.
Povej našim poslušalcem, za kaj gre.
To bo dan družine, ampak tiste z veliko začetnico, slovenskega katoliškega tednika, ki praznuje 60 let, in odločili smo se, pravzaprav naš glavni urednik Franci Trstanjek se je odločil, da bo ta 7. maj na naših valovih dan družine, tako da bomo ta tednik spoznavali, pravzaprav predvidevam, da spoznali zgodbo družine. Kako nastaja, kako pišejo članke, kako pripravijo fotografije, kako jih obdelajo, kako postavijo sam časopis, razpošljajo in tako naprej. Tako da jaz bom poskušal to sogovorniki v besedah opisati, ampak hvala Bogu, z menoj bo Izidor, ki bo imel tudi kamero in bo lahko kaj posnela, tako da tisti, ki so vešči obiskovanja spletnih strani, bodo potem upam, da lahko to tudi videli na naših stranih.
Tiskani medij je čisto drugačen medij, kot je radijski, a ne, pravzaprav je vse veliko bolj ležerno kot na radiju, ko je treba ves čas biti ažuren in tako naprej, ampak vseeno, vedno me je zanimalo, kako je na družini takrat ali pa na katerem drugem časopisu, tik preden gre stvar v tisk, to je pa verjetno kot mravlišče.
Predstavljam si, da tudi ta ponedeljek bo tak, kaj ti ponavadi mislim, da imajo torek zjutraj redakcijo in v ponedeljek najbrž da vsi hitijo s pisanjem, pripravljanjem tega in onega, tako da sredi tega mravlišča bova tudi z Izidorjem in upam, da se bova dobro znašla med vsemi temi družininimi sodelavci in da bova dobro predstavila to zgodbo. Res je, nekoliko drugače je tam delati, ampak imajo pa veliko pomoč, oni lahko tudi objavijo sliko, ki velikokrat pove več kot kakšna beseda, ampak vsekakor bo zanimivo spoznati, kombinacijo besed in slik, kako to vse skupaj nastaja.
Pa še eno tako malce, ne vem, izzivalno vprašanje. Ali bodo imeli na družini tudi dan ognišča, ko bomo praznovali 20 let?
Bog daj, da se to zgodi. Jih bomo pregovorili oziroma že zdaj navdušili, povedali datume, naj se zabeležijo v koledarje, morda že letošnji 28. november in naš rojstni dan.
Naša obletnica, tako. Ko bomo polnoletni, a ne?
Jau, bomo.
Matjaž, najlepša hvala, želim ti dobro delo, kaj ne rečem, s tehnično podporo bo to vseeno nekoliko lažje šlo. Sogovorniki verjamem pa, da bodo odprti in bo vsakemu v interesu, da povečim več o svojem delu.
Ja, da so načitani, v to ne dvomim, upam, da bodo tudi zgovorni.
Hvala.
Zgodilo. Dovolj je to, kar je že bilo. Ko potegneš skozi ravnino, vidiš, da je bilo res težko. Brez veze vas ta čas, brez veze dvigat glas, brez veze se je razen sreče
Hvala poslušalci, radi bi vas opozorili še na nekatere oddaje. V oddaji Prijatelji radija Ognišče nocoj ob 8:30 boste lahko slišali posnetek okrogle mize o spravi z naslovom Umijmo spomin in postanimo solidarni ljudje. Ta okrogla miza je bila 13. marca v Kranju, sodelovali pa so doktorica Tamara Grizer-Pečar, magistra Andreja Valič-Zvir, doktor Janez Juhant, doktor Vojko Strahovnik in doktorica Katarina Kompan-Erzar. Lepo vabljeni k poslušanju, nocoj ob 8:30 zvečer.
Nocojšnja večerna informativna oddaja Mozaik dneva bo nekoliko drugačna. Pred mednarodnim praznikom dela, ko katoliška cerkev v ospredje postavlja zgled svetega Jožefa Delavca, smo o delu kot vrednoti, položaju slovenskega delavca in izzivih, s katerim se na tem področju sooča naša družba, govorili z ministrom za delo, družino in socialne zadeve Andrejem Vizjakom, ter članico Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci Stanko Kukar. Vabljeni k poslušanju danes ob 21.30.
Ob 11.15 minut bomo na praznik dela, torej 1. maja ob 11.15 minut, predstavili zasedbo Trio Kvartet. Povedali nam bodo, to so namreč štirje fantje, zakaj prepevajo, kakšno glasbo imajo radi in zakaj tako nenavadno ime Trio Kvartet. Če vas zanima, vabljeni k poslušanju jutri ob 11.15 minut.
Med 17. in 18. uro boste slišali, kako živahen je bil zadnji športni teden v aprilu. Zagotovo se dotaknemo evropskega in domačega nogometa, rokometa in dirke motociklistov. Prisluhnite oddaji Šport na Radio Ognjišče.
V tokratni oddaji Karitas bomo šli v Mursko Soboto. Oddaja bo na sporedu jutri ob 18.15 minut.
V Ljubljani se zaključuje mednarodno tezejsko srečanje mladih in prav je, da se ga dotaknemo tudi v študentski oddaji Kolokvi. Pravzaprav vam bomo prek radijskega etra prinesli eno od večernih molitvenih srečanj. Bodite mladi ob 22.
Ne zamudite sredinega pogovora o med 17. in 18. uro. Tokrat bomo v pogovoru o predvajali prispevke ekonomista Mateja Lahovnika, psihologa Huberta Požarnika in jedrskega fizika Jožeta Ranta na okrogli mizi Zbora za republiko o pravičnosti v naši družbi in mejah javne porabe. Tema je pomembna tudi v luči praznika dela, ki smo ga zaznamovali včeraj. Vabljeni k poslušanju pogovora o v sredo ob 17.
V oddaji Moja zgodba ob 18.15 boste lahko prisluhnili policistu Pavlu Jamniku in specialistu sodne medicine Tomažu Zupancu. Oba sta nastopila na mini simpoziju ob predstavitvi poročila 3 Resnice in sočutje ob 3. obletnici odkritja morišča in grobišča v rovu Svete Barbare v Hudi jami. Jamnik bo predstavil nekaj novih dokumentov iz beograjskih arhivov, Zupanc pa kako so potekala izkopavanje žrtev pri Konfinu in v Hudi jami. Prisluhnite ob 18.15.
Radijska kateheza o 8:30 zvečer v sredo prinaša naslov Ostanite v meni. Kako vedeti, kaj Bog pričakuje od nas, kako ustrajati v veri, o tem nam bo govoril Gregor Kunej. Budite z nami v sredo ob 8:30 zvečer.
V dijaški vdaji bo odmevalo mednarodno tezejsko srečanje mladih v Ljubljani, ki je letošnjim prvomajskim praznikom dajalo močan in nepozaben pečat. Bomo lahko še dolgo živeli v duhu doživete solidarnosti. Bomo znali ohraniti moč vere, ki se nam je okrepila v teh dneh. Povabljeni k poslušanju v četrtek ob 18.15 minut. Petkov zabavni večer pa tokrat prinaša kviz. Ob zanimivih nalogah, dobri glasbi in vašem sodelovanju je zabava zagotovljena. Zato ne zamudite oddaje ob 20.30.
Tako, spoštovani poslušalci. Če je bil danes zadnji delaven dan, vam želimo, naj bodo prazniki lepi, če pa ste sredi mini počitnic, naj se prijetno vzdušje samo nadaljuje. Lepo se imejte do naslednjega ponedeljka.
Radijsko okno. Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.